La oss be. Kjære Herre, vi søker ditt nådige åsyn. Du vet hvor lite vi er i stand til å prise deg. Men du har beredt oss en evig lovprisning hjemme hos deg. Og nå ber vi om at denne lovprisningen blir tent i våre hjerter mens vi er her på jord. Amen. Ja, som titel på denne timen står det i programmet Guds røst til folkeslagene. Jeg hadde, og det er en logisk å tenke til folkeslagene, men jeg ville helst at det skulle ha stått i folkeslagene. For mens vi er her, så kommer det jo budskapet, Guds røst, til folk. Men i evighetens evigheter, og også her på jord, lyder hans røst i våre hjerter, i folket, i Guds folk, vel å merke. Men det kommer forhåpentlig klart frem hvorfor jeg ville ha det ha i stedet for til. Vi skal fortsette med åpenbaringen 1, og vi skal plukke noen vers fra det som vi leste i helhet i går. Og da begynner vi med vers 11. Det du ser, skriv det i en bok og send det til de sju menigheter, til Efesus og til Smyrna og til Pergamum og til Thyatira og til Sardes og til Philadelphia og til Laodikea. Jeg vendte meg om for å se røsten som talte til meg, og da jeg vendte meg, fikk jeg øye på sju lysestaker av gull. Og vers 15. Hans føtter var lik skinnende kobber, som om de var glødet i en ovn. Og hans røst var som bruset av vannmasser. I sin høyre hånd hadde han sju stjerner, og av hans munn gikk det ut et tveegget skarpt sverd. Og hans ansikt var som solen når det skinner i sin kraft. Vers 19. Skriv det du så, det som nå er, og det som skal komme etter dette. Og hemmeligheten med de sju stjerner som du så i min høyre hånd, og de sju gullysestaker, de sju stjerner er engler for de sju menigheter, og de sju lysestaker er sju menigheter. I går så hørte vi røsten som en basun, som lov og evangelium, det tveeggede sverd. Her kommer et nytt uttrykk, de brusende vannmasser. Hva er det? Jo, de brusende vannmasser, det er det ord som lyder i folkeslagene i Guds. Det er det som lyder i folkeslagene, ja. Det er Guds ord. Det også. Og det kommer fra Kristus. Og dette, at ordet er som brusende vannmasser, det står i motsetning til havet. Det står for de fortapte folkeskarer. Når det i kapittel 21 står at på den nye jord er havet ikke mer, betyr det ganske enkelt at der finnes de ugudelige ikke. De folkene som har forfulgt Israel, Guds folk, som har vært som stormende og frådende bølger innover det tørre land. Det er ikke der mer. Og det tørre land er jo bildet på Guds folk. Og denne stormens raseri som vi nå merker mot det tørre land, det er borte. Det skal en gang få sin ende. Altså, det brusende vannmasser, det er Gudsfolkets samlende sang gjennom tidene, gjennom evigheters evighet, bruser Guds røst. Det er altså når Guds røst går ut av Guds munn ved mennesker, som englene blåser i basun, er Guds røst, slik er også menneskenes tale Guds røst. Talene og sangene her på Imestølen er vanndråper i dette mektige kor. Dette himmelske kor som vi er med i her mens vi er på jord. Disse menighetene som Johannes skulle skrive til, de var jo her på jord ennå, men samtidig så var de plassert i himmelen. Det var 7 lysestaker der som lyste. Vi er altså med i det himmelske kor. Vi er med her i den himmelske glede. Og det er med at vi søker Guds folk. Det er med å minne oss om hva Guds folket er. Og dette synlige kor er for troen et evig kor som aldri skal slutte. Og denne evighetens kor finner vi også i kapittel 14. Vi blar frem til kapittel 14, og så leser vi vers 2 og 3. Fra himmelen hørte jeg en røst som lyden av mange vann, som lyden av sterk torden. Røsten jeg hørte var som harpespillere som spilte på sin harpe. Og de sang en ny sang foran tronen og foran de 4 livsvesener og de eldste. Og ingen kunne lære sangen uten de 144.000, de som er kjøpt fra jorden. Det er altså en sang som ingen kan lære uten å bli kjøpt fra jorden. Det vil si kjøpt med blodets pris. Dette finner vi også videre i kapittel 19, og vi skal også slå opp der. Og da leser vi vers 6 og 7. Og jeg hørte liksom en lyd av en stor skare, som lyd av mange vann, som lyd av sterke tordendrønn, som sa, halleluja, for Gud, Herren den allmektige, regjerer som konge. La oss glede og fryde oss og gi ham æren, for lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Her er engleskarene også med. Her er tordenen. Og her er det lammets ære det gjelder, og her er det brudens fryd som uttrykker seg. den evige glede. Vi skal altså her i dag og i evigheters evighet få del i Guds og lammets glede. Glede oss på et guddommelig vis. Ikke noe mindre enn det. Samme glede som Gud har. Og så får Johannes beskjed om å skrive i vers 19 til de menighetene som er på jorden. Og så står det, skriv til engelen. Engelen og stjernene, det er forstanderen, hyrden, men samtidig så er det liksom hos Kristus. Kristus ble også kalt en engel. Det betyr jo en utsending. Og det er noen ganger vanskelig å skille mellom Kristus og engelen. Og han blir noen ganger kalt engel. Og på samme måte er det også her. Det skrives til hyrden, men det skrives også til en engel. Engelens budskap og menighetens budskap, det er Guds budskap. Og dette her skrives for at vårt sinn skal bli dratt opp til Kristus, til himmelen. Og Johannes er troens sanne vitne, som har skuet dette for oss, og som vi kan lese og være med i, mens vi er her på jorden. Og så skrives det til menighetene. Og det første jeg vil nevne i den sammenheng er kjærligheten til menighetene. Alle er elsket like mye, uansett hvordan det er fatt med dem. De er elsket fullkommen. Gud kan aldri noe mindre enn det fullkomne. Og står det at du som synder er elsket, så er du elsket like mye som de aller helligste som er hjemme hos Gud. Det er to menigheter som jeg vil gå litt inn på. Den ene menigheten er i ferd med å falle fra, eller er frafallen. Og den andre menigheten har unngått og er blitt bevart. Den første menigheten er naturligvis menigheten i Efesus. Og da skal vi ta oss og lese vers 2 i andre kapittel og til og med 5. Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og din utholdenhet, at du ikke kan tåle det onde. Du har prøvet dem som kaller seg apostler og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har tålmodighet, du har hatt mye å bære for mitt navns skyld. Du er ikke gått trett, men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Kom derfor i hu hva du er falt fra. Omvend deg og gjør de første gjerninger. Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg, og jeg vil flytte din lysestake bort fra sitt sted, hvis du ikke omvender deg. Denne menigheten, hører vi, er full av frykter. Det bugner av frykter. Det er et premietre, kan vi si. Og så er den allikevel frafallen og får beskjed om å omvende seg. Den har vært Guds menighet, for det kan vi også se av at den er full av frukter. En som ikke hører Gud til, bærer ikke frukt, men den får beskjed altså om fra at den er frafallen. Og da er det ikke så greit ut ifra det som her sies. Hva er frafall? Jo, frafallet består i det ene. Forlatt sin første kjærlighet. Altså, det er ingen åpenbar synd. I dag sies det, når man ser åpenbare synd, ja, her er frafall. Men det er bare frafallets frukter. Når det nevnes åpenbare synder i de andre menighetene, så er det frafallets frukter og ikke selve frafallet. Vi vil bare nevne den aller verste av de fruktene som blir ramset opp i de forskjellige menighetene. Det er denne fryktelige synden som det er å rose seg av å være noe selv. Det er vel ikke slik med oss. I hvert fall i våre hjerter så møter vi det ofte. Men skal vi se hva det vil si å falle fra sin første kjærlighet, da kan vi ikke leve eller finne det hos den som er frafallen, for den er allerede i et mørke. Derfor så må vi gå til en annen menighet som er blitt bevart, og se hvordan det er fatt med den, og da tenker jeg naturligvis på menigheten i Philadelphia. Og da skal vi slå opp og lese en par vers i Åpenbaringen 3. I vers 8-10. Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpen dør, og ingen kan lukke dem igjen, for du har liten styrke og har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Se, jeg lar noen av Satans synagoge komme, de som kaller seg selv jøder og ikke er det, men lyver. Jeg vil gjøre det så at de skal komme og falle ned for dine føtter, og de skal forstå at jeg har elsket deg. Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg fri deg ut fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden. Vi får høre om denne menigheten at hun har gjerninger, men ingen nevnes uten den største. Hun har latt seg elske. Hun har Jesu gjerning. Hun er elsket. Bruden har nemlig bare det ene ønsket, og bli elsket av ham. Og dette er en definisjon på hva sann kjærlighet er. Det er ikke hvor mye du har elsket, men hvor mye den annens kjærlighet er for deg. Det er mange unge her som kanskje står overfor et valg. Da skal de tenke først på den annen. Hva betyr den annen? Den annens kjærlighet. Vi har så lyst, og det er nedlagt i oss, og vil elske. Og i den lille Bibelen står det jo, så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne. Kristi gjerning er blitt dyrebar for denne menighet. For den må alt annet vike. Jeg vet om dine gjerninger, og så er det bare dette ene hun får høre, hvor høyt hun er elsket. Og det er det et Guds barn alltid og alle tider ønsker å høre av Guds munn. Og hvordan er hun så blitt slik? Jo, det står fordi du har tatt vare på ordet om tålmodighet. Skal du bli elsket mye, da skjer det gjennom ordet. Ved at ordet får komme til deg, da blir du elsket. Og det står om den tålmodighetsord, eller ordet som gir tålmod her. Og det kan det nemlig oversettes. Tålmodighetsord, altså det ord som gir tålmodighet. Men det er noe som er viktigere, og det er brudgommens tålmod. Hvor tålmodig han er med den enkelte menighet. Efesus og Philadelphia er som Martha og Maria. Den ene er opptatt med å tjene, den andre med å bli elsket ved å lytte til Kristi ord. Begge hadde gjerninger, også Maria, hun salvet jo Jesus. Men den ene holdt på å miste gjerningen, liksom menigheten i Efesus. Det å bli elsket. Og ordet om tålmodighet lyder også da Moses tok imot loven for annen gang. Sist i går så hørte vi om basunen, om første gangen Moses tok imot loven, og vi skal ta oss og slå opp i andre Mosebok i dag og lese noe ifra kapittel 34. Da skal Moses igjen motta loven. Han hadde jo knust steintavlene. Og da skal vi begynne med å lese vers 4 i kapittel 34. Så hogg Moses ut to steintavler. Også vers 5. Og Herren steg ned i skyen og stilte seg der hos ham og ropte ut Herrens navn. Herren gikk forbi hans ansikt og ropte, Herren, Herren er en barmhjertig og nådig og langmodig og rik på nåde og sannhet. Han lar miskunnhet vare i tusen ledd. Han forlater misgjerninger og overtredelser og synd. Men han lar ikke den skyldige være ustraffet. Her uttales ikke hans navn, men her uttales det hva navnet betyr. Tålmodighet betyr det navnet. Barmhjertighet, nåde, langmodig, rik på nåde og sannhet. Hans miskunnhet varer i tusen ledd. Han er langmodig i tusen ledd. Det vil si, så lenge denne menneskeslekten lever på denne jord. Vi er ikke så mange hundre slektsledd etter Adam, hvis vi tenker 25 år på hvert slektsledd. Så hans miskunnhet varer i tusen ledd. Men så slutter det med en advarsel, kan vi si. Han lar ikke den skyldige være ustraffet. Og her må vi legge merke til, det står ikke de skyldige, eller en skyldig i ubestemt form, men det gjelder en, den skyldige ham selv. Han lar ikke seg selv gå ustraffet. Han kom for å ta på seg straffen. Å ta vare på dette er å ta vare på tålmodighetsordet. Og her vil jeg få lov til å bruke en historie som jeg har konstruert, og som jeg en gang har brukt i noe jeg har skrevet. Men jeg ønsker også å bruke det her. Det gjelder om kjærlighet. Og da er historien som sådan. Det er en ung kvinne som blir glad i en rik mann. Denne rike mann ber inn til en bursdagsselskap, og også kvinnen som er fattig blir bedt. Og hun er veldig bekymret, for hun skal jo møte alle hans rike venner som vil gi veldige gaver. Og så skulle hun også gi noe. Og hun frykter for nettopp denne gaven. Hva skal det bli til? Ja, hun hadde vel helst blitt borte fra selskapet. Hadde det ikke vært for det at hun elsket ham. Og hennes største problem er, hvordan skal hun få gi det til ham uten at de andre ser det? Denne kvinne blir senere gift med mannen. Og så lever de sammen, og han er fortsatt rik. Og så dør han, og så skal arven åpnes. Bankhvelvet åpnes, og hun skal få se alt hva hun eier. Og så ser hun alle de veldige rikdommene som er der, sammen med banksjefen. Går igjennom alt, og så er det enda en safe. Midt i dette hvelvet. Og så skal den åpnes med en ny nøkkel. Og hun er veldig spent på hvilken store rikdommer som ligger der. Der ligger hennes gave til ham. Da skjønner hun hvor mye hun er elsket, hvor inderlig hun er elsket, og da er det ikke hva hun har gitt, men hva han har elsket henne med. Da faller alt hennes bort, for hun er elsket. Slik er det med Guds barn, lammets brud. Hun har måttet leve på denne jord. Hun er lyset. Guds lys har avslørt henne. Hun har sett hvor fast synden henger ved henne. Hun har hørt om alle de helliges rike gjerninger. Hun har skammet seg. Hun har skjult hva hun har gjort. Ja, ofte har hun måttet ha gitt, bedt om tilgivelse for sine gjerninger. Men hun har gjort det for Guds åsyn, ikke for menneskenes åsyn. Det har ikke vært mulig for henne å blåse i basunen hver gang hun gjorde noe, for hun er så fattig. Så kommer hun og skal få se himlenes prakt. Hva skjer da? Jo, hennes gjerninger blir først vist fram. Hennes gjerninger. Hva hun har gjort mot en av hans minste. Vi hører det, men det rører ikke våre hjerter. Og hører vi det, så hører vi det som en lov. Tenk, det første Jesus vil vise oss er våre gaver til ham. Og da blir vi ikke oppblåste som her på denne jord. Han kommer altså med, som førsteplassen med hennes gave. Da, der hjemme, hvor øynene er åpne, og hvor ørene og hvor hjerte er rent, vil du skjønne hvilken kjærlighet det er at han løfter dine gjerninger. Gjerningene er gitt til en som elsker. Det er det viktigste. Ikke hva dine gjerninger er. Og da skal vi gå tilbake til kapittel 19 i åpenbaringsboken, som vi allerede har lest, og så skal vi fortsette. Vi stoppet vel på 7, så skal vi fortsette å lese 8. Kapittel 19, vers 8. Det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin, for det fine linet er de helliges rettferdige gjerninger. I kapittel 12 så står det jo at hun er kledd i solen. Det er ingen motsetning der. Når vi kommer hjem, da vil vi se våre medmennesker lyse av Kristus. Men brudgommen vil se hennes gjerning. Det ene står ikke i motsetning til det annet. Og det er ikke hennes gjerninger som har brakt henne hjem til Gud. Nei, det er brudgommens kjærlighet. For han aldri dette inn i frelsen på annen måte enn som frykt. Eivind begynte med en sang første møte vi hadde, og det var sangen til Carl Bang. Det blir sunget en sang. Hele tiden mens jeg har holdt på med dette kapitlet, så har det lydd i mitt hjerte. Det blir sunget en sang av enfoldige små. Det er brudgommens sang, båret frem av hans brud. Det er Kristi røst, båret frem av bruden. Den gav Adam et håp, den gang slekten gikk tapt. Gjennom Sinais torden og luende ild ble den hørt som en regnbyges susen så mild. Frykt ikke, Johannes. Det er sangen om blodet, den kostbare pris, som alene kan åpne et stengt paradis. Har du lært den på jorden, og fikk du den kjær, skal du synge den evig i himlenes hær. Hans røst var som bruset av vannmasser. Og isteden for å si amen her, skal vi synge den på 242, og la det være vårt amen og vår pris og vår deltagelse i det himmelske kor.